Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, Namo Buddhaya. Karena masih dalam suasana Hari Raya Imlek, tetap kita akan juga mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek. Semoga di tahun yang baru ini keadaan akan lebih baik, ya. Disebut keadaan lebih baik terutama keadaan dengan kesehatan, ya. Kedua, dengan keadaan kehidupan kita, tentunya masalah ekonomi. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang Jepang pernah bilang begini. Lebih dari 100 tahun ketika Meiji mengadakan restorasi, kami orang-orang Jepang tidak lagi merayakan Imlek karena penanggalan Gregorian kalender menggantikan kalender Imlek. Nah, tapi orang Jepang bilang, tapi saya melihat komunitas Tionghoa berarti dalam satu tahun dua kali merayakan tahun baru, ya. Nah, mungkin di pagi hari ini, ya, saya juga gak berani bilang suruh khotbah atau ceramah. Mungkin ada dua hal yang kita akan bahas, ya, dalam waktu satu jam. Satu, yang berurusan dengan masalah Imlek. Kedua, tentunya Imlek hubungannya dengan Dharma dan dengan kehidupan kita. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, orang Tionghoa sering bilang, ya, nian nian sehao nian, ye ye sehao ye, re re sehao re. Tiap tahun juga bagus, tiap bulan juga bagus, tiap hari juga bagus. Tapi bagaimana dengan Imlek? Karena Imlek telah berjalan selama ribuan tahun, ya. Coba Anda perhatikan, itu ada gambar Pak Kumis tuh, Pak Shibowo, dia lagi soja, Imleknya 4709 loh, di depan Imperium. 4709. Saya bilang, ini baru nih, jarang orang yang menulis Imlek 4709. Kemudian ada lagi Imlek yang telah berjalan sejak saya masih kecil, menurut perhitungan Konghucu, 2562. Tapi setelah era reformasi, Buddhis menentang karena Imlek bukan semata-mata milik Konghucu. Kaum Buddhis bilang, kami menghitung 2555, berselisih 7 tahun. Ya, coba kita lihat nih, ya. Kenapa mereka merayakan Imlek dengan mengucapkan selamat Imlek 4709? 4709 dipotong 2010 sama dengan 2698 BC, before Christ, sebelum kelahiran Yesus. Yang berarti sejak tahun 2698 sebelum kelahiran Yesus, orang Tionghoa telah mengenal perayaan Imlek, gitu. Apakah itu Yinli, apakah itu Xiali sebutannya? Yang pasti menghitung secara lunar. Jadi mungkin nih, sekedar untuk tahu saja, tapi ya tentu lain, ya, kalau di ruang kuliah pelajarannya lain, harus mendetail. Saya pikir gini. Seperti tadi orang Jepang bilang, kami tidak lagi merayakan Imlek. Yang disebut Imlek itu adalah bulan mengitari matahari. Bulan mengitari bumi. Selama kurang lebih 355 hari. Karena dia berselisih 11 hari, ya. Kemudian yang disebut Gregorian calendar itu Masehi yang sekarang kita pakai. Gregorian itu nama seorang paus Vatikan. Beliaulah yang menentukan penanggalan itu. Jadi disebut Grigori. Nama dia tuh Gregorius. Jadi dipanggil kalendernya Gregorian kalender. Bumi mengitari matahari 365 hari. antara lunar dan solar. Solar kan matahari, itu berbeda 11 hari. Memang kalau menghitung iklim, cuaca, lunar lebih tepat, ya. Lunar lebih tepat. Tapi demi kesatuan internasional, semua negara kan memakai Gregorian calendar. Dokumen pemerintah kan pakai Gregorian calendar, ya. Januari, Februari, dan seterusnya. Yang jadi masalah sekarang adalah Happy Chinese New Year. Salah. Emang ini Chinese saja yang merayakan lunar ini. Mestinya Happy Lunar New Year lebih tepat. Karena bagi bangsa Korea, Imlek adalah hari raya mereka. Emang orang Korea dengan orang Tionghoa sama? Kan enggak. 47 juta penduduk Korea Selatan dan 35 juta penduduk Korea Utara. Mereka enggak pernah menganggap diri mereka orang Tionghoa kok. Ya, Jonun Hanguk Saram Imya. Saya orang Korea, ya kan? Ada 1.5 juta warga Korea yang tinggal di Cungguo, di Changpaesan. Tapi mereka masuk warga negara Cungguo, ya. Mereka disebut Chaoxianzhu, suku bangsa Korea. Ya, di rumah dia tidak berbahasa Mandarin loh, dia berbahasa Korea. Kecuali dia keluar. Vietnam, 80 juta bangsa Vietnam Utara dan Selatan merayakan Tet. Dia bukan orang Tionghoa kok. Kita Vietnam, we are Vietnamese. Ya. Meskipun kaisar-kaisar Tiongkok pernah menjajah Vietnam selama 1000 tahun, ya. Ya, jadi enggak heran loh kota Saigon, kota Ho Chi Minh, kalau di jalanan kita bisa melihat pahlawan-pahlawan mereka, nama jalan mereka tuh mencantumkan nama-nama pahlawan mereka untuk menentang kekuasaan dinasti-dinasti Tiongkok yang mencengkeram mereka. Karena Vietnam adalah salah satu bangsa di Asia Tenggara yang paling unik. Dia menanggalkan hurufnya dan dia menggunakan huruf Latin, ya. Satu-satunya jadi negara yang kena pengaruh budaya Tionghoa, tapi dia menggunakan Latin. Nah, kemudian kita lihat lagi Buddhis merayakan Imlek. Loh, saya nanya tuh si Sabar, si Sarwan, si Jali, mereka Buddhis loh, orang Jawa. Merayakan Imlek gak? Enggak ya, di mahasiswa Buddhis. Yang dari Sasak, yang dari Bali, yang dari Dayakhalong, mereka tidak merayakan Imlek. Jadi Imlek pun juga bukan milik Buddhis. Ya. Nah, Kristen, dari sekian gereja-gereja yang hadir di bumi Nusantara ini, yang pertama yang agak relax dan agak toleran adalah Gereja Katolik Tionghoa. Karena Gereja Katolik Tionghoa mengikuti garis yang dicanangkan oleh Pastor Jesuit Matthew Ricci, berjalan untuk bisa menerima tradisi Tionghoa di mana orang-orang Tionghoa masih menghormati leluhur. Nah, di antaranya Gereja Trinitas San Sentang, Gereja Maria de Fatima, ya, itu selalu mereka dari dulu, jauh sebelum reformasi, ada kebaktian misa menjelang Imlek, ya. Kemudian orang-orang Hui, Chinese Muslim di kota Beijing, 200 ribu Hui merayakan Imlek. Tapi mereka tidak mengikuti tradisi orang Han, masang petasan. Ya, tidak. Namun mereka mengganti menunya. Menu makanan itu diganti karena mereka enggak makan babi, kan? Enggak makan daging babi, jadi diganti, kuotinya diganti dengan kambing, dengan sapi dagingnya. Ya? Nah, itu yang kita lihat. Jadi, Imlek bukan bersifat agama, juga sebetulnya bukan bersifat etnis, ya, nggak bisa dibilang. Kalau lunar kalender dia lebih tepat, ya. Memang kalau untuk menghitung cuaca lunar lebih tepat loh untuk bercocok tanam. Banyak orang tidak bisa mengikuti Gregorian kalender kalau dia bercocok tanam, dia ragu musim hujannya. Tapi kalau di lunar kalender kita membalik kalender, kita udah tahu nih, Wah, Tangce nih, Tangce 22 Desember itu datangnya musim dingin yang luar biasa, itu benar-benar datang dia. Ya, jadi dia bisa menghitung 80% akurat. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sebetulnya makna Imlek itu apa ya? Sampai Perdana Menteri Inggris yang baru nih, Hamilton, dia ngomong loh, 2 hari sebelum Imlek, perayaan Imlek, dia mengucapkan selamat tahun baru. Menurut dia, tradisi-tradisi yang ada di dalam perayaan Imlek, seperti makan bersama, bersilaturahmi, memberikan angpau, itu punya nilai-nilai yang perlu dipelajari oleh orang barat loh. Waduh, Perdana Menteri Inggris bisa berkata begitu ya. Zaman emang dunia bisa berbalik seperti roda pedati ya. Dulu kita ngikutin barat loh. Iya kan? Banyak orang Tionghoa tidak Kristen, banyak orang Jepang tidak Kristen, tapi merayakan Natal. Seperti di Cungkuo begitu, dia gak tahu Natal itu apa. Ya, yang penting rame-rame, dia rame-rame. Orang ngasih kado, ya dia ngasih kado. Tapi si Hamilton, Perdana Menteri Inggris bilang, justru nilai-nilai Tionghoa itu harus dilihat oleh bangsa-bangsa lain loh. Ya, hal ini mempunyai arti, dia bilang. Ini teringat lagi, 40 tahun yang lalu. Ya, 40 tahun yang lalu seorang sarjana ini pernah berkata tuh, dia bilang nanti di abad ke-21 mungkin nilai-nilai tradisi Konghucu dan Mahayana Buddhisme harus menjadi perhatian kita, karena nilai-nilai itu memberikan input kepada kita. Ya, nah jadi saya teringat nih, emang sebetulnya Imlek tuh ngapain aja, ayo. Dulu mula-mula Imlek diresmikan, waduh, masyarakat Benteng tuh, Cina Benteng, merasa terusik loh. Sepertinya kita kok dieksploitir ya, masuk TV melulu katanya. Imlek berjalan dalam bentuk tradisi budaya, di mana orang sebelum merayakan Imlek tuh membersihkan rumah, itu nomor satu. Kedua, membersihkan altar keluarga. Ketiga, makan bersama. Keempat, bersilaturahmi dengan membagi angpau. Itu 4 yang dianggap penting. Dan itu 4 berlaku di semua tempat. Ya, andai kata Imlek mau dilihat secara budaya, ke sana Anda melihatnya. Terutama makan bersama ya, Tuan Yuan San, dianggap penting loh. Makan bersama dalam keluarga baru punya nilai loh ketika orang itu merasa dia sendiri loh, atau dia terpisah dari keluarganya. Bagaimana juga dia mau pulang ke rumah. Saya mau pulang bagaimana juga. Saya mau mudik, ya. Karena saya mau reuni dengan keluarga saya. Anda tahu penduduk Indonesia 240 juta. Tapi Imlek sekarang nih yang pindah di Cungguo dari utara ke selatan, selatan ke utara, 260 juta penduduk bermigrasi dalam waktu sebulan. 260 juta. Saat-saat begini jangan pergi ke Cungguo dah. Aduh, takut dah. Ngelihat orang tuh gelombang. Kalau saya bilang tuh gelombang, takut saya ngelihatnya. Dulu ya, ayam dibawa, palanya doang dinongolin. Ya, sama aja kayak di udik kita, bawa-bawa pikulan ya, udah mukanya pada merah-merah, rambutnya begitu. Teman saya bilang, this is the real China, ini Tiongkok yang asli nih, kamu lihat nih, berjubel-jubel ya. Wah, enggak deh, jangan deh. Mereka kenapa mau pulang? Karena dia mau reuni dengan keluarganya. Jadi terlihat sekali ya, dulu kita pikir hanya di Jawa loh yang orang mau pada lebaran mudik ya. Kita gak sabar apa, cuman berapa juta. Dia 260 juta. Buset. Ngeliat itu, Anda melongo loh. Waduh, aku gak berani kesana, takut. Saya bilang, nyebrang aja aku takut. Tuh orang begitu banyak. Saya pernah ngalamin tuh. Stasiun kereta api Beijing dibangun pada tahun 1959. Saya ingat saya masih kecil waktu itu. menampung 10.000 pengunjung. 10.000 pengunjung. Sekarang udah kagak bisa dibangun lagi Beijing Nanchan, stasiun kereta api selatan. 100.000 untuk menampung 100.000. Sampai begitu bejubelnya stasiun kereta api. Stasiun kereta api itu ada 4-5 biji loh. Timur, utara, barat, selatan. Anda mau kemana? Supir taksi akan tahu. Anda mau kemana arahnya? Oh, saya mau ke Guangzhou. Naik di selatan. Ya? Itu udah gak bisa diatur orang sebegitu banyaknya. Ya? Jadi bagaimana 260 juta orang mudik? Nah, di sini terlihat mau gak mau mereka reuni keluarga. Nah, satu lagi. Ya? Satu lagi, ya membersihkan rumah itu biasa deh ya, membersihkan altar, kemudian makan bersama, bersilaturahmi, ya bersilaturahmi. Nah, tradisi orang Tionghoa memberikan uang dengan bungkus kertas angpau itu mungkin setelah periode dinasti Song ya, karena Tiongkok adalah negara satu yang pertama menggunakan uang kertas ya. Di negara-negara lain kan uang-uang logam. Jadi kelupaan, rupanya banyak ngitungin angpau lupa kali ya. Jadi tradisi memberikan uang angpau itu dianggap punya nilai positif. Biasanya kan orang tua memberikan kepada anak kecil, ya, sui, chan, supaya dia cepat gede. Tapi sekarang juga berbalik, anak muda memberikan kepada orang tua, kepada papahnya, kepada kakeknya, itu bisa ya. Nah, tradisi ini, ya, memberikan angpau, diterima oleh saudara-saudara kita loh. Jadi kaum muslim, sejak berapa tahun ini, berawal dari Malaysia ya. Kaum muslim memberikan angpau pada perayaan Idul Fitri, tapi kertas angpaunya bukan merah, jadi hijau. Nah, Hindu merayakan Deepavali juga memberikan angpau, tapi bukan merah lagi, bukan hijau, tapi oranye, kuning genteng. Ya. Nah, itulah yang kita lihat. Ya. Nah, dari penerima banyak nih yang ngirim SMS nih, waduh, puyeng dah, ngebalesinnya juga nggak tahu bagaimana. Dari sekian yang mengirim SMS, ada satu SMS yang dikirim ke saya oleh seorang pendeta Kristen dari GKI. Jadi saya memperhatikan, wah, GKI itu adalah Gereja Kristen Indonesia yang didirikan kira-kira pada tahun 1901. Oleh pendeta Gokyang Cit. Saya kenal pendeta Gokyang Cit karena rumahnya itu gak jauh dari rumah saya, pintu air cucunya. Jadi gini, ketika Kang Yue membangun sekolah YPP SMA Negeri 19 ya, tahun berikutnya Tionghoa Peranakan diberikan kesempatan sekolah Belanda. Dan sekolah Belanda itu berhubungan dengan Gereja Kristen Tionghoa, Tionghoa Kituk Kauhui, yaitu di pintu air. Nah, kemudian mereka membangun gereja tuh di Gang Kelinci, di pintu besi, Gereja Salib Tiga di Perniagaan. GKI cenderung berjalan agak toleran kepada komunitas Tionghoa. Emang jemaatnya hampir 100% Tionghoa dia mah, ya. Nah, si pendeta itu dari mana tahu dia ngutip tuh ya? Dia ngirim begini bunyi SMS-nya. Dia tidak menulis dalam bahasa Tionghoa, tapi dia ngambil suaranya. Pak Chao Ming, selamat tahun baru Imlek ya. Kung si fa chai, ta ji ta li, wu fu ling men, chai yan guang jin, nian nian you yi, pian di huang jin. Dia terjemahkan tuh di bawahnya. Rupanya ini si pendeta, jauh-jauh hari dia udah siapin nih, dia mau ngirimin ke saya. Kung si fa chai, udah tahu kan? Kiong hi fa chai, kalau dalam Cantonese ya. Sebetulnya ini nuansanya materi ya. Mengucapkan selamat tahun baru dengan harapan supaya hidup lebih baik. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, jangan keliru loh. Materi bagi orang Tionghoa penting, bagi semua bangsa penting, begitu juga bagi umat Buddha. Ya, kehidupan materi kan penting, tapi kita tidak bisa berpikir loh dengan mengatakan semoga kekayaan kita berlimpah ruah, semoga ketenaran kita tak terhingga. Itu keliru loh. Ya, itu perlu diralat loh. Jangan sekali-kali diucapkan di wihara lagi. Ya, ayu wana sukhang balang, Sang Buddha bilang, semoga Anda panjang umur, Anda sejahtera, Anda sehat, Anda terkenal. Tapi pengertian terkenal tuh bukan jadi preman loh. To be famous and to be notorious dalam bahasa Inggris itu beda loh. Terkenal tuh karena baik ya, bukan sok jago. Jadi gak boleh tuh keliru untuk mengatakan, semoga kekayaan berlimpah ruah, masyur, tak terhingga. Orang yang ngejar kekayaan berlimpah ruah cenderung menghalalkan cara loh. Punya teman begitu duduk di samping kita di wihara, kita takut loh. Ntar kita dikerjain sama dia. Benar dong. Wajar semua orang menginginkan materi. Benar gak bapak-bapak, ibu-ibu? Tomorrow will be better. Mingqian bei geng hao. Tapi gak bisa. Saya kepengen kaya kok. Bagaimana nih ya? Saya kepengen punya tanah berhektar-hektar. Nanti dulu. Roma tidak dibangun dalam sehari loh. Rome is not built in one day. Emangnya orang kaya yang konglomerat itu, emang mereka kerja setahun dua tahun, puluhan tahun, generasi demi generasi. Ya, jadi jangan memupuk rasa serakah seperti itu, berbahaya loh itu. Ya, kita lihat teman kita agama lain, semoga kita diberikan rejeki secukupnya hari ini dalam doa mereka, rejeki secukupnya untuk hari ini loh. Ya, tapi kalau Buddhis berbalik jalan, semoga mendapat harta kekayaan yang berlimpah ruah dan kemasyuran yang tak terhingga. Waduh, itu bahaya statement begitu. Oke, nah, terus kita lihat taci tali, semoga semua berjalan dengan baik. Yang disebut hoki bukan semata-mata duit seabrek-abrek, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau duitnya seabrek-abrek tapi sakitan melulu, terus stres melulu, buat apa? Yang disebut aci tali itu, kita mau pergi rumah aja nih, ter lancar. Sekali kita mau pergi, mobil mogok. Hujan, banjir, ya kan? Segala sesuatu berjalan dengan baik. Anda pernah lihat enggak? Sebuah mobil jenazah di jalan tol mogok. Ayo, itu dianggap suwe banget loh. Suwe kalau orang Betawi, Tionghoa Betawi bilang suwe katanya. Mesti dipindahin kan? Coba, kenapa bisa terjadi begitu? Ya kan? Jadi yang disebut good luck, taci tali, bukannya materi. Anak-anak sekarang tuh yang dia pikirin itu, kapan ya kok saya kaya ya kok? Saya pengen jadi konglomerat. Semua orang juga kepengen. Tapi enggak seperti yang kamu pikirkan. Mesti bekerja berpuluh-puluh tahun. Ya, jadi jangan memupuk cara berpikir yang begitu matre sehingga orang sama orang akan jadi kejem loh nanti. Karena yang dilihat adalah manfaat loh. Di zaman sekarang, manfaat ditransformasikan. Aku datang ke wihara kamu, manfaatnya apa? Teman saya ini nanya. Kenalan, kalau mau bisnis, boleh. Ada relationship. Kalau mau cari teman hidup, kalau jodoh, boleh. Kalau kamu bilang, kalau saya datang ke wihara kamu, saya bisa dikenalin bos enggak? Oh, bukan itu saya bilang. Jadi yang tadinya beneficial, sekarang beneficialnya itu dicairkan menjadi mutual beneficial, saling menguntungkan. Kan istilahnya sekarang mutual cooperation, mutual beneficial, mutual understanding, kedua belah pihak saling menguntungkan. Ah, gue mau datang ke wihara lu lagi. Ah, orangnya kuno-kuno katanya. Eh, siapa yang bilang kuno-kuno, wihara kita begitu modern, ya kan? Nah, wihara lu kalau pas sepatu nggak? Kagak. Takut sepatunya hilang deh. Nah, Ufu Linmen, konsep Ufu Linmen menjadi real Chinese ya, menjadi sangat Tionghoa sekali. Lima rejeki datang ke rumah lo, tempel tulisan Ufu Linmen. Okay. Saya tadi melihat Taiyan Tong Jin Tong Dan Jiang, Si Xing Long Tong Si Hai. Sifatnya materi, duniawi, biar duit datang seabrek-abrek, ya. Ufu Linmen itu apa saja? Ufu Linmen adalah pengajewatehan nilai-nilai yang ada di dalam konteks Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme. Karena komunitas Tionghoa cenderung sinkretisme. Gimana saya ngejelasin ya? Sinkretisme sangat umum di dunia timur. Dan hanya bangsa-bangsa yang toleran bisa menganut sinkretisme, di mana agama-agama sering dicampur, tradisi dicampur dengan agama. Ufu Linmen itu nomor satu, Changshou, panjang umur. Kedua, Fu Kui, kaya dan agung. Kaya dengan agung sering berjalan seperti uang logam yang dua sisi itu ya. Ada orang kaya, tapi dia tidak agung. Jadi dia datang ke satu tempat, orang kuabo. Bukan saja bolu hilang kuabeci loh, bukan karena gak ada duit orang kuabo. Ada orang kaya, tapi dia hadir di tempat pesta, orang gak mandang dia. Kenapa? Karena penampilannya norak. Ya, jadi kaya dengan dignity, dengan keagungan harus berbarengan. Kangning, sehat dan tenang. Ya, keempat, Hao De, punya kebajikan. Bertahun-tahun saya berpikir nih, kepengen ngelihat rumahnya Chong Afe. Setiap ke Medan selalu gak sempat melulu. Kemarin saya menyempatkan diri, aduh sayang mati lampu. Di rumah Chong Afe, saya ngeliat, oh, Chong Afe istrinya tiga, itu di Medan terkenal sekali, itu Kapitan Tionghoa yang diangkat Belanda pada 150 tahun yang lalu. Chong Afe itu dikenal orang yang sangat kaya raya, tapi setiap Idul Fitri dia memberikan uang 1 ringgit kepada orang Melayu dan kepada orang Jawa yang beragama Islam. Ya, makanya orang-orang pribumi, istilahnya pribumi, sangat menghormati Chong Afe. Ya, kita di sini punya Sao Bengkong, ya, Kwa Chuan Siu, ya, beberapa tokoh Tionghoa yang dihormati oleh komunitas Betawi. Orang kaya tapi suka berdana, Hao De, ya, punya nilai yang baik. Dan yang kelima, San Chong, meninggal dengan baik. Yang disebut meninggal dengan baik bagaimana? Amit-amit. Jangan sampai mati kecelakaan. Orang tua mau nyebrang, ketabrak motor. Ya kan? Yang paling sering terjadi nih. Ya, karena motor paling banyak sekarang. Mati dibunuh. Mati bunuh diri. Ya, oh segala macam yang menyeramkan. Yang disebut sancung adalah meninggal dengan baik di rumah, di atas tempat tidur sendiri. Karena itu dianggap ya tidak merepotkan orang lain dan mati dengan tenang. Makanya tidak heran iklannya selalu bunyinya begitu kalau terjemahannya, telah meninggal dunia dengan tenang, ya. Maksudnya itu tuh dia meninggal di rumah gitu. Oke. Nah. Jadi panjang umur, kaya dan agung, sehat dan tenang, budi pekerti moral yang baik dan meninggal dengan baik. Itu yang disebut lima rejeki, Ufu Linmen. Lima rejeki itu datang ke rumah, maka dia mereka tempel di depan rumah tulisan itu. Ya, sebagai simbolik. Caiyuan Guangjin, harta, sumber harta yang bagaikan air mengalir. Kalau orang Tionghoa menganggap materi itu adalah penting, tidak heran ya. Tapi tidak berarti mereka tuh harus materialistis, bukan ya. Tradisi memberikan angpau itu kan salah satu manifestasi bahwa mereka ingin membantu kan. Nian-nian yaui, tiap tahun ada lebihnya. Maka simbolisnya, kenapa ada bocah kecil gendong ikan gede? Kok ikannya sama gedenya matu ikan? Kok dia kuat ngegendong? Nian-nian yaui. Yaui, ini suaranya sama dengan yui kan. Itu namanya fenomenik bahasa. Orang Tionghoa sangat dipengaruhi oleh fenomenik bahasa. Sampai kaum peranakan juga terpengaruhi. Imlek mesti makan buah atep. Biar artinya man. Itu kan fenomenik bahasa. Tep bunyinya. Ya? Tetep. Ya kan? Imlek kudu makan berlapis. Biar rezekinya berlapis-lapis. Ya kan? Ya kan? Sembayang pakai buah srikaya. Dipetik buah srikaya, daunnya gak boleh dibuang loh. Sama daun-daunnya dipetik gitu. Bukan buahnya semata-mata. Kenapa dia pakai buah srikaya? Padahal buahnya jerawatan kan? Srikaya indetik dengan kaya. Sembayang pakai jeruk Bali. Karena jeruk Bali jeruk yang paling gede. Jeruk itu kan bulat. Yuanman loh. Jadi segala sesuatu tanpa rintangan. Ya kan? Ya, sampai Betawi ngikut-ngikutan. Kalau tahun baru kudu makan bandeng. Punya bakal mertua kalau gak dikasih bandeng, ntar lamarannya ditolak katanya. Ya? Jadi kan bandeng. Itu tradisi mereka yang menganggap bahwa segala sesuatu punya simbol-simbol-simbol. Bangsa yang mempunyai peradaban lama adalah bangsa yang penuh dengan simbol. Jadi jangan dibilang Anda kalau gak ngerti, Anda bilang itu repot loh. Orang Bali apalagi ya. Tanang sari, ya, pabersehan, upacara. Mereka tahu ini untuk itu. Ya kan? Nian-nian, yaui, tiandi, huangjin. Nah ini sangat matre banget tuh nih. Emas bertaburan sini sana. Kalau benar-benar emas bertaburan di sana, orang berantem rebutan loh. Iya kan? Jadi inilah yang kita lihat konsep matre mereka yang jangan disalah tafsirkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, penderitaan di dunia ini berawal dari penderitaan materi. Penderitaan dunia ini berawal dari kemiskinan. Presiden Tunisia Ben Ali membawa 1,5 juta ton emas meninggalkan Tunisia menuju Saudi Arabia. Husni Mubarak punya harta miliaran US dollar dituntut untuk turun. Shahanshah Iran meninggalkan Tehran pada tahun 70-an ya. Itu bawa duit banyak loh. Keluarganya sekarang acak-acakan. Kemiskinan itulah yang menjadi manusia menderita. 5 miliar penduduk dunia ini, kekayaan dan kemiskinan tuh jomplang. Ya? Bersyukurlah umat Dharmasuka kaum menengah. Dharmasuka dari kaum menengah sampai ke atas dong ya, bukan dari menengah ke bawah dong di sini ya. Karena dari penampilan Anda, homie ya, kok mukanya bagus-bagus. Nah, kemiskinan itulah yang membuat orang menjadi korupsi. Karena orang itu gak mau mengenang kembali saat susah dia loh. Terutama di negeri ini ada satu kebiasaan ya. Orang tuh gak mau ya nginget kalau dia dulunya susah loh. Kalau orang sebutin lu dulu juga susah, dia marah loh. Iya kan? Tapi ada seorang pengusaha, saya masih ingat tuh. Dulunya dia susah sekali. Dia punya motor, motor Java. Itu dia gak jual loh, dia taruh di rumah. Kenang-kenangan, dulu saya jadi salesman. puluhan tahun yang lalu. Orang sekarang gak mau ingat susah. Satu bos, telur asin bebek dibelah dua. Hah? Dibelah dua, dia kos sama temennya, sebelah buat dia. Dia beli nasi di warteg. Makan nasi secuil-secuil, telur juga secuil-secuil. Terus disimpan lagi, kalau enggak kan disemutin dia. Pakai air, simpan di lemari, tutupin tanggo. Ntar malam makan lagi. Ya. Satu bos lagi. Sekarang udah kaya raya sekali. Ikan asin yang asinnya luar biasa, ikan peda atau ikan apa tuh. Dijejerin di sini, dia ngambil bubur, mangkok bubur. Cuma dicolek dengan sumpitnya. Blebes. Dua mangkok bubur, ikan asinnya masih utuh. Dia simpen. Anak sekarang dia pesan ikan mas di restoran belum habis, baru dia buang, dia nggak mau makan. Beda loh. Manila ada satu tempat disebut Makati, penduduknya setengahnya itu warga Tionghoa, kaya-kaya. Jameson, Kardinal Jameson, dia kan berdarah Tionghoa. Dan Jose Rizal juga berdarah Tionghoa. Corey Aquino juga berdarah Tionghoa. Mereka orang-orang kaya yang datang dari daerah sana. Salah satunya kisahnya itu orang-orang yang kaya dulu dari miskin mulanya. Cek-cek zaman dulu 150 tahun yang lalu dari Hokkien masih pakai tocang, pakai kucir. Dia punya warung nih, jualan lontong. Kakinya si Encek nih diikat ke pintu itu tuh. Di pintu itu ditaruh kerincingan. Kalau dia tidur atau pagi, subuh, kayak kita nih, baba, mau beli kecap, gitu, ginjring. Dia kebangun jadinya gitu, karena ditarik sama tali itu, ya. Coba, leluhurnya itu berjuang tuh dari hal nol. Generasi Tionghoa yang sekarang kan generasi yang ketiga, keempat, kelima. Anda harus ingat loh, dulu tuh susah nyari uangnya. Jadi jangan bermimpi, saya kepengen Pak Chowmin cepet-cepet jadi konglomerat supaya terdaftar kali di Forbes tuh ya, 40 orang kaya di Indonesia. Yes loh, itu perjalanan panjang 30-40 tahun berjuang. Ya? Sienti Huang Jin. Nah, bagaimana Buddhis melihat kekayaan dunia ini? Di zaman Sang Buddha, selama Buddha hidup di India selama 45 tahun, kira-kira ada 11 wihara yang dibangun. Tak satu pun wihara itu dibangun oleh Buddha. Dan juga Buddha enggak repot-repot ngedain buku apa tuh, buku dana, enggak. Selalu orang lain bangun. Ya, Waisaka, Raja Bimbisara memberikan sumbangan untuk bangun wihara. Bagaimana Buddhis melihat kekayaan yang berhubungan dengan kehidupan ini? Pasubandhu pernah menulis dalam sebuah versi untuk menjelaskan konsep Abhidharma Kosa. Dijelaskan begini ceritanya. Ada seorang pemuda, ya. Pemuda ini miskin banget. Faktor kemiskinan itu memang sering menjerat pikiran manusia loh. Tapi kan yang namanya miskin tuh gak berarti orang itu miskin selamanya. Kan kayak roda pedati, dia berputar. Kalau di Tiongkok dulu ya, faktor miskin sering membuat orang sulit dapat pasangan hidup. Mungkin karena orang harus bayar uang mahar. Iya dong, perempuan, apalagi perempuan sekarang ya, dia ngelihat cowok itu gak punya uang, dia gak mau loh. Jadi bukan matre juga yang harus dilihat nih ya, jangan salah tafsir ya. Jadi ada seorang pemuda yang sangat susah hidupnya. Dia setiap hari berdoa kepada dewa agar dia bisa hidupnya lebih bagus. Pada suatu hari, emang udah rumahnya udah rombeng, gubuk reot. Pada suatu malam, ada orang ngetok pintu. ketok pintu nih. Dia udah mau tidur ya. Dia buka tuh pintu. Betapa kagetnya loh dia ngeliat. Yang ngetok pintu itu perempuan. Tidak ada bahasa yang bisa menggambarkan dalam bahasa sastra untuk menjelaskan kecantikan wanita itu loh. Sangat cantik sekali. Si pemuda itu benar-benar kesem-sem. Dia ngeliatin, dia bengong loh. Siapa Anda? Malam-malam datang ke pintu saya. Si perempuan itu bilang, saya adalah Dewi yang datang dari kayangan. Saya sering mendengar Anda membaca doa agar bisa hidup makmur. Maka hari ini saya hadir menjenguk Anda. Aduh, si pemuda itu ya, bagaimana ya, terharu. Emang benar, dia berharap kok ada suatu perubahan nasib. Bagaimana kalau Anda masuk ke dalam rumah saya, meskipun rumah saya ini kubukromeng. Si wanita itu matanya berbinar-binar ya, sambil mesem. Tidak keberatan saya masuk dalam rumah Anda. Tapi saya punya syarat. Karena saya kembaran. Saya kembar katanya. Kembaran saya berdua. Si pemuda ini berpikir, yang satu aja udah begini cakep, pasti yang kembarannya juga cakep nih. Udah kalau dapat dua-duanya makali enak gitu ya. Dia berpikir tuh. Kan cara berpikir orang yang sederhana kan begitu ya. Boleh deh, ayo masuk. Tidak, kalau saya masuk, saya harus masuk berdua. Sekarang ada di mana yang kembaran kamu? No, di sono di balik pohon. Ayo dong ajak masuk. Nanti kau akan kecewa. Si perempuan yang satu ini ngomong, akan kecewa? Maksudmu? Saya tidak katakan. Sebaiknya kau lihat. Di mana sih? Ada di balik pohon. Mungkin ya kita mah di bawah pohon beringin kali ya. Cari-cari ketemu. Apa yang dilihat si perempuan yang kedua kembaran ini? Jeleknya minta ampun. Regen Ruo. Sama dia tuh kontras nih sama yang pertama. Si anak muda ngeliat nih. Ini cakepnya luar biasa. Ini jeleknya luar biasa. Secara manusia pasti dipilih yang cakep dong. Yang cakep bilang, saya tidak akan masuk ke rumah Anda terkecuali dia menemani saya, kembaran saya. Kamu pilih. Kalau mau, dua-duanya. Enggak, sama sekali enggak. Ya bingung loh. Duh, yang mana ya? Barangkali kalau orang kita punya pikiran gini. Yang cakep, bini tua. Yang jelek, bini muda. Secara berpikir sederhana nih. Kalangan the lower class berpikir begitu kan? Tapi si perempuan ini bilang, cepat ngambil keputusan. Kalau enggak kita pergi nih. Akhirnya si pemuda itu tidak bisa ngambil keputusan. Kedua Dewi ini pergi. Wasubandhu mengomentari dalam cerita fable ini. Demikianlah dharma yang disabdakan Buddha. Nilai duka harus dimengerti. Suka duka silih berganti. Jangan kau memikirkan sesuatu yang cakep, yang enak. Tapi di balik itu kamu harus lihat. Ada yang buruk, ada yang jeleknya. Luar biasa. Ya mesti diterima dua-duanya. Jadi jangan bilang, asal gak kaya, everything will be okay. Ingat. Kaya pun beresiko loh. Ya. Kaya itu beresiko kan. Lao Tzu pernah bilang, Pukui nan de zihuo. Semin puwe tau. Kita punya barang bagus, kita kasih orang lihat. Punya mobil bagus, punya berlian bagus, pasti orang pengen ngambil. Orang iri. Masih ingat kisah nyata loh, seorang raja Arab ya, di Saudi Arabia. Kayaknya luar biasa nih si pangeran. Berlian tuh gak tahu berlian yang berapa karat yang mengkredet. Berliannya sabrak-abrak. Dia punya tukang kebon sama kacung orang Thai dari Bangkok. Ya, si orang Thai ini udah bekerja hampir 5 tahun, udah sangat dipercaya. Si orang Arab ini nih, si pangeran, menaruh berlian di satu lemari yang pakai cikuan. ada kuncinya, bagaimana kode-kode gitu ya. Kan berlian itu supaya mengkereret, barangkali kudu dibersihin juga kali atau bagaimana. Sesekali dia suruh tuh orang kaya buka. Ya, dia temenin setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun. Dia pikir udah dipercaya nih si orang Thai. Satu hari si orang Arab ini pergi berlibur ke Amerika satu bulan. Wah, si orang Thai pikir nih, duh mumpung bos gue pergi nih sebulan, biar aku ambil nih semua berliannya nih. Bener loh. Dia buka, dia ambil itu, dia raup gitu, seperti dalam cerita Alibaba gitu ya, dia raup, dia kembali ke Bangkok. Berapa hari kemudian si pangeran Arab ini balik, dia lihat, waduh, berliannya hilang, telepon ke Interpol, kan ada data-datanya, tangkap, minta diekstradisi atau dikembalikan barangnya. Mungkin prosesnya mengalami berminggu-minggu. Dipulangin juga ke berliannya. Sampai di Arab, si Arab ini nanya pada ahli-ahlinya dong. Kan biasanya orang Yahudi yang jago begitu. Di negeri Belanda, di Belgia itu orang Yahudi jualan berlian emang. Berlian kamu palsu. Dipalsuin udah diganti. Waduh. Orang Arab udah sewot, udah bingung. Ya ngurusinnya repot. Tapi ini orang Arab juga gak kalah akal loh. Kemana ya berlian asli itu ya? Pada suatu hari di kalangan istana Chakri Dynasty kota Bangkok, pihak kerajaan Thai mengadakan perjamuan makan malam untuk ningrat-ningrat bangsawan orang-orang kaya kerajaan kota Bangkok. Si orang Arab ini dia suruh orang datang pakai video ya, syuting. Benar tuh, ditemukan yang asli loh, dipakai oleh istri pejabat. Karena orang Thai kan kalau perjamuan malam itu seperti orang Myanmar, pakai kain inji sama longji itu kayak kebaya. Dia mesti menyisihkan tempat di sini untuk taruh berlian. Syuting. Ketahuan. Gara-gara itulah hubungan Thai dengan Saudi Arabia sempat tegang tuh. Ya, ini kita lihat loh makronya yang besar ya. Semua orang kepengen punya berlian, sekali-kali boleh dong bangga. Ah, wihara pakai ah berlian yang segede telur burung puyuh, biar Kota Ming lihat. Ah, ya kan? Tapi ingat loh, hati-hati. Hal itu bisa hilang, karena gampang dicuri orang. Nah, inilah yang kita lihat ya. Jadi, agama Buddha. Sekarang yang kedua, bagaimana menyikapi hubungan Imlek, kehidupan duniawi yang dianut oleh komunitas Tionghoa dalam peradaban mereka. Bagaimana Buddhisme lihat hal ini? Agama Buddha masuk Tiongkok pada tahun 65 Masehi. Berarti ya hampir 2000 tahun ya. Dalam penyesuaian diri, pengadaptasian, inkulturasi, akulturasi, sinkretisme budaya, sinkretisme filsafat, terbentuklah Chinese Buddhism, Buddhisme Tionghoa. Timbul sekte Buddha yang bernuansa Tionghoa, dan Sukawati, Zen Buddhisme, Xiantai Buddhisme, Huayin, dan seterusnya. Dengan tidak menanggalkan intisari Dharma Sang Buddha, tetapi Buddhisme itu dipadukan dengan kehidupan budaya mereka. Ini adalah sesuatu keberhasilan mereka di dalam pengadaptasian itu ya. Orang Tionghoa tahu manusia mati cuci kembali kok, lahir kembali, punar bawah. Tetapi kenapa meja abu dipertahankan generasi demi generasi? Ini altar Buddha, meja abu di sana. Bagi mereka penghormatan meja abu tidak disangkut pautkan dengan masalah kelahiran kembali. Yang ada hanyalah mereka menghormati leluhur mereka. Maka mereka tetap bertahan. Kalau bisa, mereka tidak mau mengkremasikan jenazah. Kita terpaksa mengkremasikan jenazah karena sering dibongkar kuburan kita, suruh pindah. Ya kan? Beberapa tempat, beberapa negara, mereka bertahan bahwa leluhur mereka akan tetap dimakamkan. Nah, inilah yang kita lihat, ya. Nah, kemudian nanti kita bisa simpulkan kalau penderitaan manusia sekarang yang paling dasar adalah masalah materi, benar ya? Negara yang paling banyak orang miskin itu bagaimana? Tetap India. Afrika pun kalah, ya. Indonesia kalau tidak mengatasi problem-problemnya, tentunya orang miskin akan lebih banyak. Tapi kelihatannya, untuk kita buatkan suatu sok konklusi kecil ya, nilai Imlek, makna Imlek bagi masyarakat Indonesia itu apa? Nilai Imlek itu harus ditransformasikan dengan pengertian yang lebih makro, di mana komunitas Tionghoa yang kehidupan ekonominya lebih baik harus menciptakan situasi yang kondusif agar saudara-saudara kita yang bukan Tionghoa juga bisa terpartisipasi dalam pembangunan negara ini. Itu yang diharapkan memang. Makanya bacalah tajuk rencana Kompas 2-3 hari yang lalu. Ya. Dan sebaliknya juga, komunitas lain harus bisa menjaga bahwa negeri ini adalah multi etnis. Multi etnis tahu dong? Apa? Multi etnis apa? Dari tadi saya lupa loh. Di sini saya ada hadiah nih, saya mau kasih nih. Bukan angpau loh. Tapi ini patung Buddha dari Sukhothai, Bangkok. Patung Buddhanya kecil. Apa itu yang disebut multi etnis? Coba jawab deh, saya kasih ini. Apa? Berdiri sih. Yang disebut etnis itu apa? Ya? Betul. So, ibu rumah tangga tahu lu mahasiswa bagaimana ya? Kemari Ci. Ini ada Buddha yang berdiri, ada yang sleeping Buddha, ya, pilih aja mau yang mana. Ini juga saya diberikan oleh orang lain daripada taruh di laci saya mubazir. Silakan dulu. Iya. Simpan ya. Oke. Okay. Letakkan on the proper way, jangan sembarangan menaruh patung Buddha yang kecil ya, dari versi Ayodhya. Ayodhya itu di Uthai Utara. Negeri ini adalah suatu negara yang penduduknya terdiri dari bermacam-macam etnis loh. 200 lebih suku bangsa berdiam dari Sabang sampai Merauke loh. Dayak aja berapa puluh. Iban, Ngaju, Kahayan, Katasan, ya, Batang-Tarang, Irian, lihat. Begitu banyak sukunya. Bermacam-macam etnis hidup di negeri ini dan harus saling menghormati. Ya, kebetulan etnis Tionghoa memang di dalam dunia bisnis berperan di kota-kota besar. Oleh karena itu diharapkan semoga peran etnis Tionghoa di dalam membangun negara ini juga membawa saudara-saudara kita yang lain untuk berpartisipasi agar mereka bisa meningkatkan kehidupan mereka. Ini yang sedang dirintis di Afrika loh. 200 juta orang Afrika diharapkan akan berangsur-angsur menjadi baik keadaan ekonominya begitu Afrika membuka pintunya dengan pengusaha-pengusaha yang datang dari Cungguo. Terutama kita lihat di Mozambik, Tanzania, Zambia, Mauritania, ya, dari Afrika tengah ke utara. Itu banyak negara-negara yang memberi kesempatan agar penduduk asli bisa terpartisipasi. Oke, Kita berhenti dulu di sini, nge-break yang mau ke kamar kecil, nanti saya buatkan konklusi lagi. Silakan.
Selamat siang, Pak Tan Chomi. Saya mau ingin bertanya, sama saya Benny ingin bertanya, kan kalau saya tidak salah mengingat, kita diajarkan oleh Sang Buddha untuk kita mempercayai tahayul. Nah, sedangkan kalau misalkan kita sebagai etnis Tionghoa, kita banyak melakukan ritual-ritual, misalkan pada saat Imlek itu kita tidak boleh menyapu rumah pada hari itu, mesti besoknya, atau mesti melakukan sesuatu-sesuatu yang sepertinya tidak ada penjelasan logis terhadap kegiatan tersebut. Nah, kita sebagai umat Buddha itu harus bersikap seperti apa? Terima kasih.
Daripada kamu bolak-balik, kalau dikasih souvenir mau kagak? Gayanya Berawi ya nih, coba bolak-balik. Karena dia berani ya. Silakan. Nah, ini versi Ayo dia, pilih aja mau yang mana. Okay. Etnis Tionghoa sering dituduh, aduh, tahayul rumit, pantang ini, pantang ono. Apalagi orang Hong Kong, orang Malaysia, aduh mau buka toko, wudu, bakar kimchua. Orang Hong Kong kadang-kadang agak keki loh kalau dia mau buka toko terus ada biku lewat loh. Karena dianggap itu suwe katanya, karena botak gitu. Apalagi yang tuh demen main judi, ya. Jadi jangan salah paham loh, ya. Di negara lain biku mah dihormatin, ya kan? Apakah orang-orang Tionghoa yang generasi yang baru ini, setelah dia belajar agama Buddha, dia akan meninggalkan semua tradisinya? Saya pikir ini mungkin hanya masalah waktu aja ya, bukan mereka akan meninggalkan. Si penanya, kelihatan sih kamu masih single ya. Andai kata satu hari kamu mau nikah, pasti orang tua kamu bilang nyari-nyari, nggak boleh sembarangan. Apa kamu bilang gak usah demah, aku udah Buddhis, yang gituan gak usah ribet, ya kan? Nih pengantin masuk rumah jam berapa? Nih mau sanggit hari apa? Dicariin hari. Jadi sebetulnya yang disebut ketahyulan-ketahyulan tradisi budaya itu gak ada urusan dengan agama sebetulnya. Itu adalah sesuatu tradisi yang hidup di dalam semua etnis. Semua etnis itu punya caranya sendiri. Ya memang kadang-kadang ketahyulan begitu tuh. Dari hal yang sekecil-kecilnya lah. Saya lihat orang Jawa juga punya tantangan. Dikasih makan. Saya diantarin makanan nih, ya, sayur lodeh sama tetangga saya yang bukan Tionghoa. Kalau saya mau balesin, saya ngambil piring saya, ngambil makanan saya. Piring dia jangan dicuci, karena menurut tradisi mereka, kalau kita ngasih mereka, kita dikasih makanan, piringnya dicuci, itu rasa terima kasihnya hilang. Itu kan tradisi budaya. Jangan kamu memberikan sesuatu dengan tangan kiri. Ini tradisi muslim. Bukan tradisi orang mana-mana loh. Muslim yang tidak membenarkan kita. Makanya jangan sekali-kali kita bayar apa juga kalau pakai tangan kiri. Karena tangan kita udah repot. Sorry ya bang ya. Oh gak apa-apa. Ya, mereka juga tahu. Kenapa gak boleh pakai tangan kiri? Karena dianggap tangan kiri itu gak sopan. Ya. Jangan bebersihan, nanti rezekinya hilang. Ini tradisi budaya. Ya, jangan motong rambut lah pada hari raya. Mau juga sebelumnya, ya. Jangan berdiri di depan pintu duduk, nanti jodohnya berat. Kamu kan masih single. Begitu. Padahal jodoh berat ringan, apa urusannya duduk di pintu? Kalau dilamar mah dilamar aja tetap. Anak gadis jangan hoksai kuan in, nanti gak dapat jodoh loh, berat jodoh ya. Ini orang Betawi itu punya kebiasaan begitu. Makan jangan ditatak piringnya, udah piring lagi nih, jangan angkat piringnya. Nanti banyak utang. Makan pakai piring di, ini apa urusannya sama utang? Cuma kalau orang tua kamu udah ribut-ribut begitu, turutin aja. Bener gak? Yang paling gampang lah, kawin. Aduh, lu jangan deh kawin cheat gue. Ntar perkawinan lu gak manjang. Si gue, lak gue, teh gue, ya. Nih anak sio apa nih? Hah? Dia sio apa? Jangan dulu masih mesti dihitung lo PG-nya. Zaman sekarang orang takut. Aduh, ntar udah dihitung PG-nya, gak bagus lo kok. Terserah deh lo mau bagaimana. Ya kan? Nih, ini sekarang tahun 2011. Ya kan? Tahun 2011, nanti pada tanggal 20 bulan November, hari Minggu. Coba lihat kalender, 20 November itu hari Minggu. Hari itu banyak yang ngawinin. Saya udah di booking, kagak boleh absen dalam pesta pernikahan anak teman saya. Kalau kamu tidak hadir pada hari itu, hubungan kita 30 tahun putus. Waduh. Ya. Aku menginginkan kamu hadir. Pakai jas ya. Wah, panas begitu, aku udah malas. Mesti, ya. Karena dianggap teman dekat. Nah, jadi hal-hal itu kan budaya, sosialisasi, ya kan? Kita tidak bisa keluar dari cengkeraman tradisi budaya, apalagi itu bertahun-tahun. Tapi kita enggak perlu tahayul. Memang, contohnya nih, tolong jangan ribut dulu. Orang Tionghoa mati, dia kan mesti dibakarin Wang Song Cho, mantra untuk menghantar dia menuju alam sana. Kita bakarin Kinsua sama Gimsua, emas dan perak. Perak untuk yang meninggal, emas untuk dewa bumi atau Jamloong. Tradisi itu akan dipertahankan tidak? Meskipun mengalami revolusi, mengalami gunjing-ganjing, tetap Tionghoa masih gak bisa ilangin itu. Malah gilanya jadi, uang bener dibakar. Pemerintah tangkep loh sekarang kalau uang bener dibakar. Uang seperak, lima perak dibakar loh di kampung. Ya? Oke, kita tetap pakai, tapi gak usah banyak-banyak. Ya? Gak usah banyak-banyak. Nah, tradisi-tradisi seperti itu memang harus dimengerti. Misalnya orang, karena orang kita juga nggak tahu sih contohnya. Jigbok, upacara masuk peti, yang harus hadir adalah anggota keluarga ya atau teman dekat. Karena dia tidak sering bersosialisasi, begitu ada keluarganya meninggal dia ketakutan. Dia suruh temannya datang baca parita. Orang suka nggak mau. Takut karena petinya belum ditutup. Ya, apa iya kayak zombie kali, mungkin dilewatin kucing katanya. Dilewatin kucing dia bangun lagi katanya. Apa iya, ya kan? Cuma kita juga enggak ada jalan tengahnya saja, ya. Ikuti tradisi itu yang dalam arti-arti yang norma yang sopan. Coba aja lihat dipakein baju. Pria pakai jas. Wanita pakai baju yang bagus. Jangan ngegantung celananya. Celana panjangnya tuh jangan ngegantung. Kenapa? Nanti dia lahir lagi banyak utang, Pak. Aduh. Hanya gara-gara pakai celana ngegantung, mata kakinya gak tertutup rapat, gak pakai kaos kaki, katanya nanti lahir lagi banyak utang. Coba, iya kan? Jadi banyak tradisi-tradisi yang itu memang udah nyeleneh, ya, nyimak. Asal kita tahu aja, maksudnya dirapiin, gitulah kira-kira ya. Semua bangsa di dunia ini, termasuk orang Eropa loh, punya ketahyulan sendiri terhadap angka 13, ya, terhadap nilai-nilai benda, ya, mereka punya ketahyulan. Apalagi di dunia timur, ya, orang Tionghoa, orang India, ya. Contohnya kita ketemu anak kecil terhadap orang Bali, terhadap orang Thai, orang Lao, jangan sekali-kali menyapa kepalanya loh. Kan kita suka diusap-usap tuh kalau anak kecil. Nggak boleh. kalau anak kecil diusap-usap katanya dia rezekinya hilang. Ya, itu hanya kepercayaan mereka. Jadi semua bangsa tuh punya. Kita tanya aja dulu, kebiasaan lu apa nih gitu, ya kan? Kebiasaan lu apa? Nah, kita turutin aja karena untuk saling menghormati. Tidak ada satu kesatuan dan tidak ada istilah yang disebut yang modern dan yang ortodok loh. Enggak ada. Ya sekarang kamu bilang modern, berapa puluh tahun lagi menjadi yang kuno lagi loh. Kan jalan terus. Jalan-jalan ya. Jadi kebudayaan itu setiap orang emang hidup dalam bentuk budayanya sendiri. Oke. Barusan kayaknya ada yang mengajukan pertanyaan nih ya di sini ya. Saya lupa tadi saya taruh mana ini surat begini banyak. Sambil lalu mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan lain. Oh ini dia. Namo budaya, bagaimana cara mengikat pikiran kita supaya tidak berlari kemana-mana, terutama saat kita bermeditasi. Kamu nanya ini saya juga gak bisa jawab ya, karena kalau saya meditasi juga pikiran saya bukan lari-larian lah, ya loncat-loncatan kali. Gini, jangan terlalu memaksakan diri untuk terjatuh ke dalam fokus dengan pemikiran yang mengatakan aku sedang bermeditasi. Meditasi bagaimana tetap merupakan suatu hal yang baik, ya. Meditasi tetap merupakan suatu hal yang baik. Buddhis harus bangga karena meditasi di dalam setiap sekte Buddha yang ortodoksi, Theravada Buddhisme, Mahayana Buddhisme, dan Tantrayana Buddhisme tetap menganggap meditasi itu penting. Cuma metodenya yang berbeda-beda. Jangan terjebak ke dalam konteks di mana kita menganggap bahwa kita udah bermeditasi, kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Sehingga nanti timbul kesombongan. Wajar saja. Coba lihat, Sang Buddha pernah ditanya loh oleh seorang pemuda karena dia gak bisa meditasi dengan baik. Gautama Buddha, bisakah Anda menjelaskan bagaimana supaya saya meditasi dengan baik? Ya, coba di zaman sekarang, boro-boro bisa tenang loh. Begitu duduk nih, ngantuk, mikirin utang yang udah seleher. Ya, mikirin SMS belum dibales, janji sini janji sono buat orang jadi stres. Seorang pemuda ini nanya kepada Buddha, Buddha berkata apa? Dite dite mayang, suke suke mayang. Lihatlah apa yang kau lihat. Dengarlah apa yang kau dengar. Kelihatannya, makasih banget. Kelihatannya sederhana loh. Lihatlah apa yang kau lihat. Ngeliatin apa tuh? Ayo, dengerin apa? Ayo kan? Biksu Zen kalau ditanya, ruhe ta chu, ruhe chan chan, bagaimana meditasi? Kedengarkan air hujan yang menjat, yang menimpa genteng itu, suaranya. Pendek kata, mungkin meditasi disimpulkan, berusaha untuk konsentrasi saja. Begini, tidak mengecewakan pertanyaan Anda. Untuk orang biasa seperti saya juga, meditasi yang bisa kita terapkan dua caranya. Satu yang sering diajarkan di wihara ini yaitu menghitung pernapasan. Disuruh meditasi menghitung pernapasan, bukan meditasinya jadi bagus, napasnya jadi sesek. Jadi dia susah ngikutinnya. Kelihatannya begitu tuh. Jadi gini, satu, napasnya masuk nih, satu, tenang aja. Dua, napasnya keluar. Tiga, masuk. Sampai sepuluh, berhenti. Mulai lagi dari satu. Begitu. Di mana meditasinya? Kalau rumah begitu berisik, belum lagi tuh tetangga ribut, aduh, jahanan, hingar-bingar. Jadi cari tempat yang agak tenang. Meditasi itu satu tuh lebih bisa diterima oleh orang banyak. Yang kedua, di dalam meditasinya mengsugesti diri sendiri dengan berkata berulang-ulang, semoga saya dapat hidup tenang, semoga saya dapat memaafkan orang-orang yang tidak suka sama saya, semoga saya menghindar dari hal-hal yang tidak baik, dari kejahatan, semoga saya tidak lagi benci orang. Siapa sih di dunia ini yang tidak pernah dikritik atau dicela oleh orang lain? Pasti ada. Jadi kita berusaha, di dunia ini sebenarnya begitu banyak orang yang perlu kita maafkan loh. Coba pikirkan baik-baik. Hanya urusan kecil ribut. Ngelihat orang ganti motor, ganti mobil, gondok. Ngelihat orang punya HP lebih dari satu, dia yang sewot. Untuk apa? Coba. Dia dikasih angpaunya gede kok, saya kasih angpaunya kecil. Jadi bukan ban loh, timbul rasa iri hati. Coba dipikirkan, apa sih manfaatnya? Coba. Jadi kita berusaha, saya berusaha memaafkan, memaafkan. Lama-lama kita jadi reda loh. Tidur juga gampang tidurnya. Mimpi juga gak sering terganggu mimpi buruk. Ya, dan kita mudah bersosialisasi sama orang. Kita murah senyum, ya kan? Coba lihat orang pakai baju bagus, nyir, dilihatin. Melihat orang ganti HP, HP-nya dilirik. Melihat orang buka dompet, matanya ngelirik lihat dompetnya. Ada kartu kreditnya banyak tuh, kartu ATM-nya ya. Padahal itu kurang etis loh. Yang muda jangan dibiasakan begitu. Ketika bos kamu buka dompet, kamu meleng deh, ngeleos deh, lihat yang lain. Jangan dilirik. Si bos bisa tahu, wah ini pegawai gue nih matre nih, gue gak bisa percaya sama dia. Ya, itu banyakkan etika yang berlalu di tengah-tengah kehidupan kita. Yang bertanya siapa barang? Pertanyaan ini. Mau kasih sesuatu? Mau banget ya? Keluar. Mari. Maunya apa ya? Jadi ini gambar patung Buddha kecil deh ya. Berani kan Dar ya? Pilih. Pilih satu. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya. Namo Buddhaya, apa yang menyebabkan agama Buddha disebut menyembah berhala? Kalau hanya karena patung Buddha saja, kan ada juga patung agama lain. Contohnya, patung Yesus dan Bunda Maria. Sebetulnya, pertanyaan ini Anda bisa mengerti perlahan-lahan ya. Sebetulnya dengan bertanya itu Anda sudah berangsur-angsur Anda sudah bisa ngerti. Pengertian berhala di dalam pengertian agama-agama lain itu adalah yang dipuja itu berbentuk binatang biasanya. Ya. Saya rasa kalau Anda melihat perjanjian lama ketika kokonya si Musa melihat Musa menyerangi Laut Merah, dia menyembah sebuah patung lembu, yaitu yang binatang. Ya, Buddha disembah bukan karena berhala loh. Anda tidak mau menyembah patung Buddha kan enggak apa-apa kok. Nati me sarenang anang dhammo me sarenang warang. tiada perlindungan lain yang ku cari kecuali dalam Dharma. Bu, Anda serius tidak mendengarkannya? Kenapa patung Buddha disembah? Pada masa Buddha masih ada, Buddha pernah, sebetulnya dua kali ya, tapi yang sekali ini lebih terkenal, melalui sebuah tempat yang disebut Sangkasya di India. Buddha itu naik loh, naik ke langit, menuju Tursita ya, menjumpai ibunya. Dan pada saat Buddha pergi ke alam lain, pengikut Buddha membuatkan patung Buddha. Dan patung Buddha ini yang umum di seluruh negara Buddhis Asia ya, di Theravada Buddhisme Mahayana Tantrayana, perhatikan patung Buddha. Buddha akan memiliki 32 tanda. Bagaimana dia disebut berhala? Tapi dia punya 32 tanda. Jadi oleh itu dia bukan berhala. Tuh, menghormati Buddha, patung Buddha, karena Buddha tidak lagi hadir di bumi ini sebagai bentuk nirmanakaya. Buddha memiliki welas asih yang tak terhingga. Buddha memiliki pengetahuan yang luar biasa. Buddha memiliki kebijaksanaan yang paling tinggi. Oleh karena itu, umat Buddha menempatkan kelima bagian tubuhnya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Wuti Tauti, Namo Buddhaya, Namo Dharmoyi, Namo Sanggaye. Kui Fo Men Pu Kui Chita Wai Tao, berlindung pada Buddha, tidak mencari perlindungan lain. Nah, 32 tanda itu yang biasanya yang dilihat, yang biasanya dilihat Buddha, patung Buddha tidak botak. Karena sang Buddha rambutnya menumbuhkan kebijaksanaan. Begitu dicukur, dia pasti akan timbul lagi berbentuk lingkaran. Itu melambangkan kebijaksanaan. Kuping yang begitu panjang melambangkan kebijaksanaan. Dibacatsu, mata kebijaksanaan yang tertempel di keningnya sini. Bahwa Buddha memiliki mata batin. Tangan yang kalau dibentangkan, kita kan berbeda nih lima jari, tapi Buddha lima jarinya sama panjangnya ya. Kalau diluruskan ke bawah, tangannya itu kalau beliau berdiri akan melewati dengkul. Waduh, memiliki sebegitu banyaknya ya. Mana lagi giginya ya, katanya berapa, sekitar 40 yang sempurna. Kemudian ada banyak tanda-tanda yang terlihat di dalam ke-32 tanda, sampai suara di mana Buddha berbicara. Tidak ada pengeras suara loh di Griyakuta. Mulutnya bergoyang, suaranya lembut, tapi gemahnya terdengar. Dan itu kita berlindung kepada Buddha. Andai kata kita tidak mau menyembah patung Buddha, no problem. Sampailah dalam kisah seorang pendeta Buddha yang membakar patung Buddha dalam cerita Kung'an Zen Buddhisme yang paling sulit dimengerti. Ya, seorang master Zen ditanya, Buddha itu siapa? Kenapa kita bernamaskara di hadapan Buddha? Dan apa maksud kedatangan Bodhidharma? Kota Chang'an musim dingin turun hujan. Kuang Yi Chan, segala tidak salah ya namanya. Si Biksu Zen itu, biksu tua. Ditanya begitu dia diam aja. Terus dia bangun dari tempat duduknya ke altar. Di altar itu dia mengambil sebuah patung Buddha dari kayu loh. Kebetulan musim dingin sedang dibakar tunggu api kan untuk ngangetin badan. Biksu Zen itu mengambil patung Buddha dari kayu, dia lempar patung Buddha itu ke dalam tumpukan api loh. Gerakannya itu sepertinya esoterik ya. biksu Buddha membakar patung Buddha dari kayu ya. Patung Buddhanya kecil, kan apinya gede marong. Saat dibakar, si biksu Buddhanya diem aja, yang nanya juga diem. Selang beberapa saat, si biksu Buddha itu mengambil tongkatnya, dia aduk api itu, diaduk. Bisakah engkau melihat Buddha dari tumpukan abu ini? Di mana kebudahan itu? Ngerti kan maksudnya? Jadi bagi Buddhis yang sebenar-benarnya, kalau tidak mau namaskara kepada patung Buddha juga boleh, tapi itu sangat-sangat-sangat sulit. Bagaimana Anda bisa melepaskan diri dari pengertian dharma nairatmya? Dan itu udah tingkat tinggi menghayati sunyata. Ya. Untuk mengakhiri pertemuan ini udah terlalu siang. Seorang pendeta Zen menyimpulkan, sebelum bermeditasi, gunung dilihat sebagai gunung, air dilihat sebagai air. Saat bermeditasi, gunung tidak lagi dilihat gunung, air tidak dilihat lagi sebagai air. Tapi setelah sadar dari meditasi, gunung terlihat lagi sebagai gunung, air terlihat lagi sebagai air. Chan chan yi qian, san jiu shi san, shui jiu shi shui. Chan chan de shi hou, san jiu san, shui bu shi shui. Chan chan yi hou, chan, san ben lai jiu shi san, shui ben lai jiu shi shui. Itu diucapkan oleh Biksu Liangfa pada periode dinasti Song di abad ke-13. Ya? Jalan panjang untuk menghayati dharma di dalam pengertian meditasi memerlukan ketekunan. Oke? Okay? Set. Karena waktunya udah habis, saya terpaksa mengakhiri. Siapa yang bertanya? Pertanyaan ini. Oh. Rasanya pernah kenal ya. Ambil satu. Pilih aja. Boleh, keping mudah. Sam-sam. Baik, saya akhiri karena udah terlalu panjang kan ngomong-ngomong kelupaan lagi. Ntar kalian bosan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, selamat tahun baru Imlek. Kan mereka sering dibuat khawatir tahun 2012 akan terjadi apa-apa. Katanya kejadian itu 50-50, bisa iya, bisa enggak. Tapi oleh karena itu kesempatan diberikan pada tahun ini 2011, tahun kelinci. Kelincinya emas. Kan kelinci kan anteng. Jadi gunakan waktu setahun ini untuk memupuk kebaikan supaya di tahun 2012 kita aman. Itu aja kuncinya, ya. Gunakan kesempatan yang ada untuk melakukan hal-hal yang baik. Terima kasih. Selamat siang. Namo Buddhaya.